Psalmi 90. O Zot, ti ke qenë për ne një stre brez pas brezi. Para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën, madje nga mend dhe përjeti e Perëndia. Ti e kthe njeriu në plurë dhe thua, ktheuni, o bi të njerëzve. Sepse 1000 vjet në sytë tu janë si dita e djeshme që ka kaluar, ose sigur të gdhish një natë. Ti i përlan si një përmbytje. Ato janë si një ëndër, janë si barë që gjelbëron në mëngjes. Në mëngjes a i lullëzon dhe gjelbëron, në mbrëmje kositet dhe thahet. Sepse jemi të konsumuar nga zemërimi ytë dhe jemi të tmerruar nga tërbimi ytë. Ti dhe fajet tona për ateje, mëkatet tona të fsheta në dritën e fytyrës ate. Sepse tërditët tona është duke në zemërimin tëndë. Ne po imbarojmë vitet tona si një pshërëtim. Ditët e viteve tona shkojnë deri në 70 vjet dhe për më të fortët në 80. Por ajo që përbën krenarinë e tyre nuk është vetëm mundim dhe dëshirë për të dukur, sepse kalon me të shpejtë dhe ne fluturojmë tutje. Kush e njeh forcën e zemrimit tënd dhe mërinë tënde sipas frikës që duhet pasur prej teje? Na mëso, pra, të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë. Kthehu, o Zot, deri kur? Dhe ki mëshirë për shëbëtorët e tu. Na ngop në mëngjes me mirësinë tënde, dhe ne do të ngazëllojmë dhe do të kënaqemi në të gjitha ditët tona. Na gëzo në përpjestime ditët që na ke pikëlluar dhe në kompensim të viteve që kemi vuajtur nga fatkeqësitë. Qoftë qartë vepra jote shëbëtorëve të tu dhe lavdia jote bijve të tyre. Hiri Zotit Perëndis tonë qoftë mbi ne dhe e bëf të qëndruesh me veprën e duarve tona. Po, dhe të qëndruesh me veprën e duarve tona.